Which are faith, divine nature, and individual.
선택과 책임, 선행 및 고결성.
우리는 must come to accept and act upon these values.
누구의 바로와 없이
Have been obey sacred covenants.
마우 알마히 오아우 오이든 바로.
Welcome to the general.
Dobrodošli co zrečemu sem, ki ste se na sošnji večer zbrali na generalnem sestanku Mladink Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz posrednjih dni. Veselili smo, da se so zbrani z vami in održi tega sestanka in videli vaše vesele obraze ter čutili čudovitega duha. Predsednik Thomas S. Monkson, ki na tem sestanku predseduje, me je prosil za vodenje. Jaz sem sestra Susan W. Tanner. Počaščeni smo, da imamo nocoj z nami dragega preroka, predsednika Thomasa S. Monsona, kot tudi predsednika Henrya B. Eyringa, prvega svetovalca prvega predsedstva ter predsednika Dieter F. Utvorka, drugega svetovalca prvega predsedstva. Prav tako pozdravljamo starešino Rasla M. Nelsona in Davida E. Bednarja iz zbora 12 apostolov in starešino Brusa C. Hafna iz zbora 70. Na podiju sta tudi sestre Ellen S. Dalton, prva svetovalka generalnega predsedstva Mladenk, in Mary N. Kulk, druga svetovalka Mladenk. Zahvaljujemo se za sestrstvo in podporo generalnega predsedstva Društva za pomoč, generalnega predsedstva Osnovne in članic generalnega predsedstva Mladenk, ki so danes z nami. Zahvaljujem se vsem, ki ste danes z nami ali ki nas kako drugače spremljate. Za glasbo na tem sestanku bo poskrbel pevski zbor Mladenk iz severnega področja Cache Valley, Utah, pod taktirko Marin Webb. Zbor bo sedaj zapel hvalnico Praise to the Lord, the Almighty. Uvodno molitev bo na to izrekla Miranda Cooney, predstavnica Laurel, Lovorik iz okolišča Parka Citya.
Oh, my soul, praise Him for He is thy help and sound.
Dragi nebeški oče, hvaležni smo za to priložnost, ki jo imamo, da smo se tukaj zbrali kot mladenke v Tvojem evangeliju. Tako smo hvaležni za vse tiste, ki so pripravili govore. Prosimo Te, da bomo imeli Tvojega duha pri sebi. Hvala Ti za svetega duha. Vse to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zadovoljstvo mi je, da vas sedaj lahko nagovorim. Po mojih besedah bo zbor zapel hvalnico. Poskušam kot Jezus biti. Helen McCarr, predstavnica lovorik iz osrednjega okoliša Lyndon Utah, nas bo spremljala na flavto. Ko stojim za tem ambonom, si v mislih predstavljam obraze mladenk po vsem svetu. Kako vas imam rada. Z vami bi rada obljubila, da bomo vselej, vsem in povsod Božje priče. Kako lahko to naredimo? Molim, da nas bo duh, ko bom govorila, vodil in vsak je pričeval, kako lahko pričujemo za Boga. Ko so bili moji otroci misionarji, so se naučili, da bo Sveti Duh, ko pričujemo o svetem o Jezusu Kristusu, pričeval in je potrdil. Ena najnih hčera je imela zlato raziskovalko po imenu Jay Lee. Ta mlada žena je izpolnjevala vsako novo zapoved, o kateri so jo učili, ne glede, kako težka je bila. Bila je študentka, ki je trdo delala za preživetje. Tudi začela je plačevati desetino, ko je izvedela za ta zakon. Njen polovični delovnik je narekoval delo ob nedeljah, tudi imela je pogum, da je svojega delodajalca prosila, če bi lahko te ure razporedil na drug dan, zato da bi lahko prihajala na sestanke. Jay Lee še vedno ni imela trdnega pričevanja o mormonovi knjigi. Najina hči in njena družabnica sta vedeli, da je potrebovala pričevanje duha, ki bi potrdil resnico, zato sta zanjo pripravili lekcijo o svetem duhu. Ko sta lekcijo pripravljali, sta čutili, da nekaj ni prav. Ko sta molili o tem, sta dobili navdih, naj se lotita z druge strani. Najraje data lekcijo Jezusu Kristusu. Ko je napočilo dogovorjeno srečanje, sta ti dve misionarki, Jay Lee, začeli učiti o Jezusu Kristusu. Po licih so ji začeli teči solze, kar naprej spraševala. Kaj je to, kar občutim? Nato ste pričevali, da je to duh. Zgodilo se je natanko tisto, kar ste želeli, da bi se zgodilo. Takrat se je najina hči spomnila.
Jesus himself said, the Comforter, which is the Holy Ghost, shall testify.
Jezus je rekel, tolažnik je Sveti Duh, bo pričeval meni. Najina hči je spoznala, da je Sveti Duh, ko je pričevala o Jezusu Kristusu, to potrdil. Tudi mi smo lahko priče, ko govorimo o Jezusu Kristusu. Se radostimo v Kristusu, pridigamo v Kristusu in se k njemu oziramo kot k veru odpuščenja naših grehov. Kralj Benjamin iz Mormonove knjige je zbral svoje ljudstvo, ki je prišlo k templju, da bi jim govoril in pričeval Kristusu. Svoje ljudstvo je učil gospodovi dobroti, moči, modrosti, potrpežljivosti in predvsem odkupni daritvi. Ko je pričal, jim je duh pričal, da je Jezus Kristus odrešenik, prav kakor je pričal Jay Lee. Kralj Benjamin je na to svoje ljudstvo pomnil, naj bo stanovitno uveril Kristusa. Vsi ljudje so zaklicali. Verjamemo vsem besedam, katere si nam govoril, za voljo duha od Gospoda, ki je v nas oziroma v našem srcu povzročil veliko spremembo, da nismo več nagnjeni k temu, da bi delali zlo, pač pa da bi nenehno delali dobro in s Bogom smo voljni vstopiti v zavezo, da bomo poslušni njegovim zapovedim v vsem. Ljudstvo kralja Benjamina se je zavezalo, da bo spolnjevalo Božje zapovedi, kakor se vsaka od nas. Če boste spolnjevali zapovedi, boste med svojimi vrstniki priče. Nedavno so se moji otroci s svojimi partnerji spominjali trenutkov iz preteklih let, ko so navzlic pritiskom vrstnikov zagovarjali pravilne vrednote. Hči ni hotela sodelovati na tekmovanju na vijačico nedeljo. Drugi otrok je svojemu delodajalcu rekel, da v nedeljo ne more delati. Eden je pri prijatelju doma
ni hotel gledati pornografskega filma, komu je bilo komaj 11 let, in drugi sošolci ni hotel gledati pornografskih revij. Drugi otrok ni hotel podleči slabemu prstaškemu jeziku na delovnem mestu. Eden ni hotel piti alkohola, ki ga je prijatelj ukradel v zaklenjene omare svojih staršev. Ena, ki je bila edina članica cerkve, je pri angleščini dala predstavitev in jo končala tako, da je odgovarjala na vprašanje o Mormonovi knjigi. Najni poročeni otroci so se navkljub kritike svetla odločili imeti več otrok. V teh trenutkih bi se lahko počutili osamljeni. Toda, ko so pričali, so občutili spremstvo in podpirajočo navzočnost Svetega Duha. Prav tako so bili oboroženi z blagoslovi, ki pridejo zaradi poslušnosti Božjim zapovedim. Obljubim nam je, ne boj se, saj sem s teboj. Nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom svojo pravično desnico. Moje otroke je resnično podprla Božja roka, ko so pričevali o Bogu tako, da so se stanovitno držali njegovih zapovedi. Zaradi njihovega vzora sem bila blagoslovljena in sem prejela moč. Ko boste doma priče, boste okrepili svojo družino. Vse prepogosto mislimo, da so besede vodila mladenk, okrepiti dom in družino nanašajo na bodočo odgovornost in mladenk kot žena in mater, vendar se nanašajo tudi na njihove odgovornosti kot hčera in sester doma, tukaj in sedaj. Moja mama je v mladosti dajala moč svojemu domu in družini. Kot najstarejši otrok v manj aktivni družini se je rodila z darom vere. Hodila je v osnovno in na čas druženja. Na tempeljsko poroko je bila pripravljena preden, da lahko vanj šla njena starša. Postala je zagovornica pravičnosti, strajna priča, katere vzore daje moč staršem in družini. Vi, mladenke, ste tudi lahko Božje priče, tako da sedaj doma spodbujate duha vere, ljubezni, miru, pričevanja, s čimer se pripravljate, da boste enako delale, ko boste v prihodnosti imele svoj dom. Vzgojila me je pravična mlada ženska, ki je stanovitno neomajeno vedno opravljala dobra dela. Ko se radostimo v Jezusu Kristusu, o njem tudi pričujemo. Ko je ljudstvo kralja Benjamina bolje spoznalo Jezusa, je dejalo: to, kar nam je naš kralj govoril, nas je pripeljalo do tega velikega vedenja, za voljo česar se radostimo s silno veliko radostjo. Ko se radostimo v odrešeniku, se spomnimo njega in njegovih velikih blagoslovov za nas. Priče smo tudi, ko izražamo hvaležnost, in če iz nas si je radost. Mladenke so na začetku tega sestanka pele: mar ne vidiš, kako ti je vse, kar potrebuješ, dano v tem, kar on posveti? Nedavno sem izvedela za dve hrabri dekleti, ki sta bili Božji priči, ko sta živeli po zapovedih in izraževali radost Evangelija. Naslednjo zgodbo je v sumu povedala starejša misionarka. Rekla je, da je pred leti, ko je doma likala in gledala televizijo ter kadila cigareto, nekdo potrkal na vrata. Odprla je in tam sta bila dva moška v belih srajcah in kravatah in eden od njiju se je predstavil kot njen škof. Dejal je, da je med molitvijo prijel na vdih, naj jo prosi, da bi učila mladenke. Povedala mu je, da se je krstila pri 10 letih, toda nikoli ni bila dejavna. Videti je bil neomajen, ko je pokazal priročnik in je pokazal, kje se v sredo dobivajo. Potem je poudarila: ne morem učiti 16-letnic, sem nedejavna in kadim. Na to je škof dejal: ne boš več nedejavna in do srede imaš čas, da prenehaš kaditi. Na to je odšel. Dejala je: spominjam se, kako sem jezno kričala. Toda nisem se mogla upreti temu, da priročnika ne bi brala. V bistvu sem bila tako radovedna, da sem ga prebrala od prve do zadnje strani in si na to zapomnila sleherno besedo lekcije. Ko je prišla sreda, še vedno nisem hotela iti, vendar sem se odpeljala proti cerkvi. Bila sem na smrt prestrašena. Nikoli se nisem prej ničesar bala. Odraščala sem v slabem predelu mesta. Bila sem pri poru in očeta sem rešila z ječe. Nenadoma sem se znašla na času druženja in predstavili so me kot novo svetovalko lovorik. Usedla sem se pred dve lovoriki in lekcijo povedala besedo za besedo. Celo tisti del, ki pravi, sedaj jih vprašajte. Po lekciji sem odšla in jokala vso pot od doma. Čez nekaj dni je nekdo potrkal na vrata in pomislila sem, dobro, to je škof, ki je prišel po priročnik. Odprla sem vrata in zagledala dve lovoriki, eno z rožami, drugo s piškoti. Povabili ste me, naj grem z njima v nedeljo v cerkev, kar sem tudi naredila. Bili sta mi všeč. Začeli sta me učiti o cerkvi, oddelku, razredu. Učili sta me šivati, brati svete spise in se smejati. Skupaj smo začeli učiti druga dekleta, ki niso prihajale. Učili smo jih posod, kjer smo jih lahko našli, v avtomobilih, na kegliščih, na verandah. V prihodnjih šestih mesecih je prihajalo 14 in v enem letu je bilo dejavnih vse 16 deklet na seznamu. Skupaj smo se smejale in jokale, naučile smo se moliti, pročevati evangelij in služiti drugim. Ti dve hrabri mladenki sta pričali v resnici in pravičnosti, dobroti in radosti evangelija. Ko so me poklicali za generalno predsednico mladenk, sem pri oddelitvi prejela blagoslov, da se bo moja vera okrepila. Obdajo me hrabne ženske, moje svetovalke in odbor, druge predsednice pomožnih organizacij in moje plemenite prednice, generalne predsednice mladenk. Zornim življenjem in nesebičnim služenjem pričajo Jezusu Kristusu. Ko me podpirajo te ženske, moji družinski člani ter trdne in neomajene mladenke, voditeljice in voditeljice po svetu, se počutim obdano z ogromnim oblakom prič. To mi pomaga, da vztrajno tečem v tekmi, ki me čaka. Oči upiram Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. Obljuba pri moji delitvi o večji veri Jezusa Kristusa se je izpolnila, ker imam priložnost, da v njem pričujem vsak dan in posod. O njem sem govorila, o njem sem pričala in se radostila. Ko sem začutila, da so moje besede nezadostne, jih je potrdil njegov duh. Ko sem se počutila prestrašeno in nezadostno, mi je njegova vsemogočna roka dala moč in me dvignila. Vem, da bo blagoslovil vsako od nas, ko bomo pričale. Nikoli nas ne bo zapustil. Molim, da bi še naprej vztrajale stanovitno vero v Kristusu, kot smo vselej v vsem in posod njegove priče. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Sister Elaine S.
Danas ponagovorila sestra Elaine S. Dalton, prva svetovalka generalnega predsedstva Mladink. Po njenem govoru si bomo ogledali video predstavitev. Po ogledu videa nam bo spregovorila sestra Mary Ann Cook, druga svetovalka generalnega predsedstva. Na to bo zbor zapel hvalnico, kako trdno vero imate v Boga.
Privilegij je stati pred vami in pričevati o odrešeniku in njegovem neprimerljivem življenju. Prišel je na zemljo, da bi nam pokazal, kako živeti po načrtu, ki je bil izdelan v nebesih, načrtu, ki nas bo, če bomo po njem živeli, osrečil. Zgledom nam je pokazal pot, kako se vrniti domov k nebeškemu očetu. Nihče, ki je kdaj živel, ni bil tako stanoviten in neomajen. Nikoli se ni zmedel. Osredotočen je bil na izvrševanje očetove volje in je ostal zvest svojemu božanskemu poslanstvu. O njem lahko resnično rečemo, da je bil vselej, vsem in povsod zvest. Veste del tega čudovitega načrta, ki je bil predstavljen pred zemeljskem življenju. Vaš prihod na zemljo je bil pričakovan, odkar je bil sprejet načrt. Čas in kraj, v katerem ste, nista naključje. Zaradi vaše tedanje, silne vere in dobrih del so bili podstavljeni temelji za to, kar boste dosegle zdaj, če boste zveste in poslušne. Ste dragocene Božje hčere in čaka vas veliko delo. Da boste lahko izvršile svoje božansko poslanstvo in živele po načrtu sreče, morate biti tudi ve, vselej, vsem in povsod stanovitne in neomajne. Pred več leti sem dobila fotografijo, na kateri so bile tri lope. Dve sta se nagibali na manjšo, tretjo. Poleg je pisalo: biti morate močni, če ste zadnji, ki mora zavzeti stališče. Tudi vi morate biti močne. Če boste zveste in pravične, se bodo drugi obračali k vam po podporo in moč. Helaman opiše, kako je to mogoče. In sedaj pomnita, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja, ki je Kristus, Božji sin, ki je zanesljiv temelj, na katerem ljudje ne morejo pasti, če gradijo na njem. Temelj vaše vere mora biti trdno zasidran v Jezusu Kristusu. Imeti takšno vero pomeni, da se zanj zanašate, mu zaupate, in čeprav same ne razumete vsega, veste, da razume On. Prav tako veste, da ste Božja hči, da vas poimensko pozna, da sliši vaše molitve in da vam bo pomagal izvršiti zemeljsko poslanstvo. Neki fant, ki ga dobro poznam, je bil izbran za predsednika študentov velike fakultete. Fakulteta ga je poslala na seminar za voditelje v Chicago, Illinois, kjer so se zbrali vodje študentov iz Združenih držav na usposabljanju in izobraževanju. Sodelovali so v uvodni igri, ki je potekala zunaj na univerzitetnem ozemlju, da bi se med seboj spoznali. Študentom so predstavili aktualna vprašanja, s katerim se sooča današnja mladina, in jih pozvali, naj zavzamejo stališče. V odgovor na predstavljena vprašanja so morali steči po travi do enega od dreves, ki so bila označena s popolnoma pritrjujem, deloma pritrjujem, nikakor ne pritrjujem ali deloma ne pritrjujem. Na koncu te igre je voditelj vprašal: ali zagovarjate spolne odnose pred poroko? Omenjeni fant je brez oklevanja stekel do drevesa z napisom: nikakor ne pritrjujem. Na svoje začudenje je bil tam edini. Vsi drugi študentski vodje so se smejali in kazali nanj ter govorili: oh, Jess, tako zabaven si, vsi vemo, da v resnici ne misliš resno. Jess je rekel, da je v tistem trenutku točno vedel, kaj mora storiti, zato je glasno rekel: ne šalim se, mislim resno. Zavladala je mrtva tišina. Potem pa se je skupina razšla in pustila Jessa samega pri drevesu. Čutil se je izločenega in seveda začudnega. Toda ni bil čuden. Imel je prav. In ni bil sam. Med tednom so k njemu skrivoma prihajali številni študentski vodje in rekli, da bi si želeli, da bi pred leti vedeli to, kar ve on. Jess je kasneje rekel, bilo je lahko, ker sem vedel, da ne zastopam samo fakultete, ampak tudi svojo družino, cerkev in odrešenika. Zaradi pričevanja, da je Jezus Kristus odrešenik in odkupitelj, se je Jess odločno in hitro odzval. Prav takšno samozavest boste pridobile ve, če boste vsak dan molile, iskale odgovore v svetih spisih in bile poslušne zapovedim. Če si boste iskreno prizadevali za pričevanje, vam bo znanje, ki ga boste prejele po svetem duhu, pomagalo pri vaših izzivih, vprašanjih in da boste živele v skladu z merili. Lažje se boste tudi odločile, da boste vselej, vsem in povsod stanovitne in neomajne. Biti stanoviten in neomajen pomeni biti poslušen. Eden od razlogov, zakaj ste tu na zemlji, je, da se bo videlo, ali boste udejanjali svobodno voljo in storile vse, kar vam bo Gospod zapovedal. Ko vsak teden z zakramentom obnovite svoje zaveze, se zavežete, da se boste vselej spominjali odrešenika in spolnjevali njegove zapovedi. Dragoceni dar telesa vam omogoča, da uporabljate svobodno voljo ter udejanjate vero in poslušnost. Ali ste kdaj opazili, da so skoraj vsi satanovi napadi usmerjeni na vaše telo? Pornografija, nespodobnost, tetovaže, nemoralnost, zloraba drog in zasvojenosti, vse to si prizadeva prisvajati ta dragoceni dar. To je bil dar, ki Satanu ni bil dan. Poslušnost zapovedim in merilom vsaki od vas omogoča, da ste stanovitne in neomajne, ko ščitite dragocena darova svobodne volje in svojega telesa. Biti stanoviten in neomajen prav tako pomeni, da ste vztrajni s stanovitnostjo v Kristusu. Pred več leti sem tekla na bostonskem maratonu. Trdo sem trenirala in čutila, da sem pripravljena. To, da na tem maratonu se po približno 32 kilometrih začnejo hribi. Krajani najbolj strmemu in najdaljšemu hribu pravijo hrib srčnih bolečin. Ko sem prišla tja, sem bila telesno izčrpana. Hrib je bil dolg in ker sem bila začetnica, sem si dopustila nekaj, česar nikoli ne naredi noben izkušen tekač. Pričela sem razmišljati negativno. To je upočasnilo moj tempo, zato sem poskušala razmišljati pozitivno in si zamišljala ciljno črto. Toda, ko sem to storila, sem se nenadoma zavedla, da sem v velikem mestu, da je ob stezi na tisoče ljudi, jaz pa se z možem nisem dogovorila, kje me bo počakal na koncu maratona. Počutila sem se izgubljeno in osamljeno in začela sem jokati. Na sebi sem imela veliko rdečo majico s kratkimi rokavi, na kateri je z velikimi tiskanimi črkami pisalo Juta. Ko so me opazovalci videli jokati, so vpili, dajmo Juta, ne joči Juta, skoraj si že na cilju Juta. Toda vedela sem, da nisem in da sem izgubljena. Prav tako sem vedela, da bom, če tudi preneham teči in končam s tekmovanjem, še vedno izgubljena. Ali katera od vas kdaj čuti, kot da bi tekla po hribu srčnih bolečin in kljub temu, da ste same, se kljub temu, da so ljudje ob poti, tako sem se počutila jaz. Zato sem naredila to, kar bi naredila vsaka od vas. Začela sem moliti in sicer kar tam na tisti maratonski stezi. Nebeškemu očetu sem povedala, da sem sama in da sem na hribu. Povedala sem mu, da sem obupana, prestrašena in da se čutim izgubljeno. Prosila sem za pomoč in moč, da bi bila stanovitna in končala tek. Ko sem tekla naprej, so mi v misli prišle naslednje besede. Ne boj se, s teboj je, da daje ti moč. V težavah priskočil ti bo na pomoč, te vedno krepil bo, ob strani ti stal, mogočno povzdignil in te varoval. Ta mili odgovor na molitev mi je dal moč, da sem nadaljevala, dokler nisem prišla čez ciljno črto. In kljub mojim strahovom je bil moj mož prav tam in vse je bilo dobro. Tistega dne sem doživela več kot le maraton. Naučila sem se nekaj pomembnih lekcij. Prvič, Nikoli ne imejte na sebi velike rdeče majice z napisom Utah. Drugič, spoznala sem, da ne glede na to, da mislite, kako dobro ste pripravljene, na poti naletite na hribe. Spoznala sem, da so ljudje, ki vas spodbujajo na poti, nujno potrebni. Tistega dne sem znova spoznala, da nismo nikoli same. Nebeški oče je le molitev stran, Sveti Duh pa je v dosegu šepeta. Pričujem, da ne boste nikoli same. Če boste pričevale, poslušno spolnjevale zapovedi in vztrajale stanovitnostjo v Kristusu. Zanašate se lahko na veliko moč odrešenikove odkupne daritve. Pričujem vam, da bo, če boste gradile na tem trdnem temelju, pomagalo, da boste postale kot on, vselej, vsem in povsod stanovitne in neomajne. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Lansko poletje so naše mladenke zastavile už vprašanje. Hotele so vedeti, kakšno je uradno stališče cerkve glede kopalk. Namesto da bi jim odgovorile, smo se odločile, da bi bilo za nas kot voditeljice pametneje, če bi jih napotile k samomu viru. Lahko so uprašile, lahko so same našle odgovor in so bile upletene u dogodek ter prejele razumevanje tega, kakšen je občutek in kako iskati ter dobiti osebna navodila iz nebes.
Ko smo pričele, sem si mislila, na v redu, gre le še za eno nalogo, ki jo moram preučiti doma.
Ta izkušnja mi je pomagala, da sem se izbližila s nebeškim očetom.
Pomagala mi bo tudi, ko bom starejša in bom imela svojih. Brž, ko sem zares pričela z iskanjem odgovora, je ta prišel zelo hitro.
Ko smo na to gledali z vidika nauka, ni bilo pomembnejšega vira, kot so sveti spisi.
Odgovor sem resnično poskušala najti v svetih spisih in zdelala se mi je, da ga tam ni. Našla sem veliko verzov o spodobnosti, kot na primer, da je krepostna ženska spodobna in sprva v tem nisem videla smisla. Na to sem molila. Nekako sem določene odgovore pričakovala v molitvi, vendar jih nisem dobila. Ko sem odgovor prejela, sem spoznala, da je molitev privabila duha in da so sveti spisi ves čas sebovali odgovor, le da je šlo bolj za moj odnos.
Prejela sem neke odgovore, toda niso bili točno določeni, ker moram vedno narediti svoj del in stvari spoznati sama.
Pričakovala sem, da mi bo na primer rečeno, to lahko nosiš, tega ne smeš nositi. Nisem hotela, da bi bilo tako, ker bi bila potem to moja odločitev in nisem imela točno določenih pravil. Toda zares sem resnično hvaležna, da sem prejela odgovor, ker mislim, da je to zdaleč primernejše za vsa dekleta po svetu. Čutim, da sem se zbližala z nebeškim očetom in srce mi navdajo radost, zlasti glede teh deklet. Veste, zaradi spoznanja, kaj vse so prestale, da so našle odgovor, mi je srce navdala radost in do vseh njih čutim toliko ljubezni.
Ko smo se skupaj ukvarjali s tem vprašanjem in se zaupali ter prejemali navdih in čutili vpliv duha, smo postale nekoliko drugačne. Dekleta so spoznala, da se nebeški oče zanima za to, za kar se zanimajo one. Spoznala so, da jih ima rad. Spoznala so, da bo poslušal in ogovoril, kar ga bodo vprašala.
Tako sem nekako spoznala, da sprejemanje odgovorov ni nekaj, kar se zgodi enkrat v življenju, temveč da gre za nekaj, kar lahko počnem ves čas. Če torej želim prejeti odgovor, moram vztrajati v molitvi in pri branju svetih spisov ter nenehno skrbeti, da me spremlja duh. K Bogu lahko molim, ko je potrebno in vedno mi je pripravljen pomagati. Vedno je ob meni in mi vedno, veste, pomaga skozi vsako preizkušnjo.
Kadar sem žalostna ali ko potrebujem pomoč, se lahko vedno obrnem na Boga.
Vem, kdo sem in koga predstavljam in vem, kako se počutim, ko nosim primerna oblačila. Prav tako vem, da sem, če se oblečem spodobno, lahko bliže nebeškemu očetu in bliže duhu. Čudovito spoznanje je, ko prebiram svoj dnevnik in ugotovim, da mi je Gospod skoraj vsak dan odgovarjal na molitve in vprašanja.
Resnicu lako najdemo ve svetih spisih, naukih prerokov, naukih staršav in v neodihu, ki ga dobimo, ko gremo na kolene in prosimo za Božjo pomoč. Mladi lako včasih najboljše odgovore na življenjske vprašanje prememo na kolenih, ko kličejo k nebeškemu očetu. Pričujem, da se bodo, če ne bodo pozabili, da Gospod skrbi za nje in da bo odgovoril na njihove molitve, lahko so očali z vsemi izzivi, ki jih bodo imeli.
Ko sem živela v Aziji, sem veliko jezer videla prekritih z lepim lukvani. Sicer stojačim jezerom so dajali prijeten von. Listi lukvanja so plavili po vodni gladini in dolga, močna stebla so se zasidrala na dnu. Nadaljena rast stebel je zagotavljala stabilnost roz. Moje drage mlade sestre, u marsičem ste podobne tem čudovitim rožam. Vaša svežina, čistost in lepota prinašaju veliko dobroga u naše življenje in u življenje vaših držin. Živite u svetu polnom izivov ki ga omadržujejo skušnjave in preskušnje, toda vaše pričevanje o Jezusu Kristusu je lako vaše sidro. Zaradi vere u Gospoda Jezusa Kristusa boste prejeli moć in se vam bo pričevanje poglobilo in lako se boste dvignile nad zlo sveta in obdržile svoje pravično stališće. Sidro je opredeljeno kod neke kar omagoča stabilnost oziroma samozavest u sicer negotovi situaciji. Vaše pričevanje bo vaše sidro in dalo vam bo samozavest da boste u negotovom svetu stanovitno i neomajno spolnjevali na Gospodove zapovedi. Sada je vaše pričevanje raste prav kakor steblo lukvanja. Zaradi vaše vere bo raslo in ostajalo močno, tudi ko se boste soočali z izzivi omadeživanega sveta. Vera je Božji dar, vendar ju morate negovati, da bo ostala močna. Dar vere lahko negujete tako, da molite k nebeškomu očetu u imenu Jezusa Kristusa. Vero si lahko ukrepite s polnjevanjem zapovedi. Svojo vero lahko poglobite s preučevanjem svetih spisov in besed prorokov svetih iz posljednjih dni. Mladenke, ki smo ih danes videli, ki so imeli vprašanje o skromnosti, so poglabile svojo vero, ki so sledile točno temu vzorcu. Molile so k nebeškemu očetu, preučevale svete spise in besede prorokov, ter poslušno udejanjile merilo skromnosti. Ko so prejele odgovore na svoje vprašanja, se je njihova vera poglobila in njihovo pričevanje okrepilo. Vsako od vas bi rada povabila najsledi temu vzorcu. Prvič, molite k nebeškemu očetu. Prosite ga za pomoč, da boste našli odgovore na vprašanja. Naš prorok, predsednik Thomas S. Monson, je na svojej prvi novinarski konferenciji dejal. Mladi ljudje včasih ne boje najdejo odgovore na življenjske vprašanja, ko na kolenih kličejo k nebeškemu očetu. Če si bodo le zapomnili, da jih Gospod ni pozabil in da Bog odgovoril na njihove molitve, se bodo lahko spopadli z vsakim izzivom, ki jih bo doletel. Molitev vam bo okrepila vero in zasidrala vaše pričevanje. Poleg molitve preučujte odlomke v svetih spisih o veri. Postopka poglabljane vere se lahko začnemo učiti odlomku iz Amove knjige. A gledajte, če se boste prebudili in predramili svoje sposobnosti in sicer da boste preizkusili moje besede in udejanili delček vere. Da će tudi ne morate već kakor da želite da bi verjeli. Naj ta želja deluje u vas in sicer dokler ne boste tako verjeli da boste napravili prostor deležu mojih besed. A ste pripravljeni na omov preizgus da bo poglobile svoju vero? A lahko dejanjete vsaj delček vere? A imate željo da bi verjeli? Ko se boste učili iz svetih spisov, vem da vas bo Gospod blagoslovil svojim duhom in vaše razumevanje bo rasvetljeno. Sveti spisi vam bodo poglobili vero in zasidrali pričevanje. Vero vam bo poglobilo tudi preučivanje besed prorokom. Vedno lahko zaupate živim prorokom. Njihovi nauki odražajo gospodovo voljo in vam bodo pomagali zasidrati vaše preučivanje. Predsednik Spencer W. Kimball je mladim svetoval, naj zabijajo kline, kar jim bo pomagalo, da bodo stanovitni in neomajni, ko je učil. Naši mladi bi morali zgodaj zabiti kline. Klini so dveh vrst. To bom naredil in tega ne bom naredil. Mladi bi se morali živeti po načrtu. Ko se zariše takšno pot in se zastavi cilj, se je lažje upreti številnim skušnjavam in reči ne prvi cigareti, ne prvi pijači, ne prvim neprimernim povabilom, ki slednjič vodijo v nemoralna dejanja. Pri zabijanju klinov nam je v pomoč močno orodje. To je knjižica za moč mladih. U nje boste našle besede naših prorokov. Klini, ki jih opisuje predsednik Kimball, so o tej knjižici stvari, ki jih bom naredila in stvari, ki jih ne bom naredila. Vendar besede prorokov ni zadosti samo brati. Sledite morate zadnjemu koraku našega vzorca ter spolnjevati pravila in živeti po resnicah iz svetih spisov. Ta del v sebi nosi izziv, toda če boste ju najprej načrtovali in na to živeli v skladu s tem načrtom, vam bo uspelo. Vera je načelo dejanj. Naj vam spregovorim o nekem mladenka, ki so preučevali besede prorokov, na kar so prešli k dejanjem. Napravili so načrt, se odločili, kaj bodo delali in česa ne bodo in na to živeli po načrtu. Eno od načel v knjižici za moč mladih navaja, da z oblekom in videzom gospodu lahko pokažete, da veste, kako dragoceno je vaše telo. Potem, ko je eno od deklet v razredu, ki ste ga nocoj videli, te besede preučila, je spoznala, da vsa njene oblačila niso povsem primerna. Molitev in preučevanje svetih spisov sta jo opominjala, da mora ko Kristusova predstavnica nekaj stvari spremeniti. U omari ni hotelo imeti ni česar, kar bi pomenilo skušnjavo, zato je pregledala omaro in se znebila vsega, kar ni bilo primerno. Rekla je, bilo bi pametno, če u trgovini ne bi niti pomerila tistega, za kar sem velela, da ne bi smela nositi. S to trno ločitvijo je gospodu pokazala, da spoštuje svoje telo in globoko zabila klin primernega oblačila. Neko drugo dekle je spoznalo, da njena odločitev glede oblačenja vplivala na to, kako se oblači mlajša sestra. O knjižici piše, da vaš način oblačenja in urejenost drugim o vas nekaj sporoča. Odločila se je za določene spremembe glede oblačil, ker je spoznala, da je odgovorna, da je svoji sestri dober zgled. Merilo zabave in medijev nas uči, da se odločimo samo za tisto zabavo in medije, ki nas povzdigujejo. Dobra zabava vam bo pomagala, da boste imeli dobre misli. Poznam neko deklo in njeno sestro, ki sta poslušali neko zgoščenko, ko sta spoznali, da njene besede niso bile povzdigujoče. Spogledali sta se in po duhu vedeli, da te vrste glasbe ne bi smeli poslušati. Starejša sestra je prinesla kadivo in skupaj sta zgoščeno zdrobili na koške. Prej sta namreč zabili klin glede glasbe. Vedeli sta, kaj boste in če se ne boste poslušali in sta lahko živeli po načrtu. To majhno dejanje jima je dala moč in samo zavest zaradi česar boste poslušni tudi u večjih izzivih. Neko drugo dekle se je odločilo, da bo eden od njenih klinov u življenju spoštovanje spotnega ne. Po letu ni od takrat, ko se je z družino krstila za članicu cerkve, so oddelek razdelili. Njena družina je spadla u novo oblikovani oddelek in je bila edina mladenka u novom oddelku. Starši niso hoteli sprejeti spremembe in so prenehali hoditi od cerkav, to da same je hotele slediti smernicam u knjižici za moć mladih. Odločila se iti u novi oddelek, če tudi je pomenilo da se bo vse sestanko udeleživala sama. Ob nedeljah je brala svete spise in delala po programu osebni napredek. Njeno odločitev, da bo stanovitno in neomajno spoštovala sobotni dan, je mamo spodbudila, da je spet začela hoditi v cerkev. Mama je pričevala, da ji je čerkin neomajen zgled življenja po evangeliju pomagalo, da je spet postala dejavna. Vero izražate z dejanji, z načinom življenja. Zapomnite si, da sta se njuna vera in vzorno življenje odražala v dobrih delih. Sestri sta blagoslovili sestre in hči je mami pomagala. Nekatere med vami ne mara doživljate, da se ne morete dvignati nad umazanje jezero, da so vaše okoliščine pretežke. Toda spomnite se Amove obljube. Kdor bo zaupal Gospoda, bo v preizkušnjah in stiskah in težavah prejel podporo in bo poslednji dan povzdignjen. Spomnite se, kakšno steblo požene lokvan v težavah. In prav kakor steblo lokvan dvigne, bo vas podpirala in dvigovala vaša vera. Moje drage mlade sestre, vaše pričevanje o Jezusu Kristusu je vaše sidro. Poglobite si vero tako, da sledite temu vzorcu molitve, preučevanja in poslušnosti zapovedim. Zabijte kline tako, da se sedaj odločite, kaj boste in če se ne boste delali. Na to pa delujte po svojem načrtu. Pričujem, da ima Gospod rad vsako od vas in da vas bo blagoslovil v prizadevanjih, da Biblije stanovitne in neomajne. Evangelij Jezusa Kristusa izpričuje resnico in vaše spoznanje in pričevanje o Jezusu Kristusu vas bo ohranilo dobro zasredanje. O tem ponižno pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Oh,
Thank you.
Najlepše se vam zahvaljujemo za čudovita sporočila, besede in glasbi, ki so se dotaknila naših src. Sedaj imamo privilegij, da bomo prisluhnili predsedniku Henryju B. Eyringu, prvemu svetovalcu prvega predsedstva. Po besedah predsednika Eyringa bo zbor zapel hvalnico Press Forward Saints. Zaključno molitev bo Boraton izrekla Jennifer Toro, predstavnica Lovorik Severnega okoliša Salt Lake Monument Park.
Za vsakogor od nas je življenje potovanje. Nebeški Oče nam ga je namenil z ljubezni. Vsak od nas ima edinstvene izkušnje in lastnosti. Vendar se je naše potovanje začelo na istem kraju, preden smo se rodili na tem svetu. Nas vse je učil Elohim, Oče naše duše. Radi smo ga imeli. Hoteli smo mu postati podobni in biti z njim zavedno. Jasno nam je povedal, kaj bomo morali narediti, da bomo lahko imeli takšno radost. Prejeti bomo morali snovno telo z vsemi preizkušnjami, povezani z njim. Podvrženi bomo bolezni in v našem telesu se bodo odvijali procesi, ki bodo naposled povzročili smrt. Naše telo bo silno hrepenelo po telesnem zadovoljstvu. Nebeški Oče nam je pojasnil, kaj bomo morali narediti, da bomo od tam, kjer smo bili takrat, potovanje sklenili v večnem življenju z njim in živeli tako kot on. Skozi življenje bomo potovali, ne da bi se spominjali časa, ki smo ga preživeli z njim v svetu duš. Edina pot nazaj k njemu je, da premagamo telesno smrt in posledice greha, ki bodo prišli zaradi našega kršenja zapovedi. Povedal nam je, da sami brez odrešenika ne bo razvezal spolne smrti in nam pripravil pot, da bomo očišteni greha, ki ga bomo zagotovo zagrešili. Ne moramo premagati posledic bodisi smrti ali greha. Iz svetih spisov, ki jih je Bog razodel po prerokih, veste, da je v svetu duš, ko nam je bil predstavljen črt za naše potovanje, nastal upor. Tisti, ki so se uprli, niso hoteli sprejeti odrešenika in biti od njega odvisni. Niti niso hoteli nikakor tvegati, da ne morda ne bi vrnili k nebeškemu Očetu. Vsaka od vas je bila v tem sporu med pogumnimi, zvestimi in pravičnimi. Sprejeli ste odrešenika in načrt tega potovanja, da bi se vrnili v radostno nazočnost nebeškega Očeta. Med tistimi, ki so se v sporu v duhovnem svetu pravilno odločili, ste izredni. Dosegli ste, da ste prišli na zemljo in da to potovanje opravite v času, ko je na zemlji Evangelij Jezusa Kristusa. Med milijardami otrok nebeškega Očeta, ki sedaj živijo, ste imeli privilegij, da ste našli Evangelij Jezusa Kristusa in njegovo pravo crkvo. To pa še ni vse. Dejstvo, da nas nocoj poslušate, pomeni, da ste se odločili, da boste skozi življenje potovali v luči. Vsak otrok nebeškega Očeta, ki se je rodil na svet, je ob rojstvu prejel brezplačni dar Kristusovo luč. To ste čutili. Je občutek za to, kar je prav in kaj ne, kaj je resnica in kaj laž. Z vami je bila vse od začetka življenjskega potovanja. Dejstvo, da ste se krstili in prejeli Svetega Duha, je dokaz, da ste se odločili hoditi v Kristusovi luči. Ko so vas potrdili za članico crkve, ste preli pravico do spremstva Svetega Duha. Sveti Duh je mogočen vir luči, da prepoznavamo resnico. Sledimo Gospodu Jezusu Kristusu in ga imamo radi, ter po tem življenju najdemo pot nazaj k Bogu. Vendar Duh, ki je v prejšnjem svetu vodil uporne, na črtu še vedno nasprotuje in hoče, da ste nesrečni in da nikoli ne bi našli poti domov. Ta sovražnik vaše duše pozna vas in vašo dobroto. Ve, da bi vas lahko, če bi vas odvrnil od tega, da bi hodili v luči, zasužnil in vam preprečal, da bi še naprej na potovanju pomagali drugim. Ve, kako dobri ste in pozna vaše sposobnosti, da v tem življenju učite in vplivate na več 100 otrok nebeškega očeta in na več tisoče v rodovih, ki bodo sledili vaše poti. Če lahko doseže, da boste na potovanju zatavili od luči, lahko škoduje številnim in na nje prikliče bedo. Dejstvo, da poslušate, je dokaz, da Bog zaveda, kako zelo pomembni ste in da ste se odločili hoditi v luči, ki vam jo ponuja. Takšne odločitve niso vedno jasne. Vsak dan in skoraj vsako uro sprejmate odločitve, ki vas lahko vodijo, da hodite v luči, oziroma da se pomikate proti temi. Nekatere najpomenejše odločitve so povezane s tem, čemu se v srcu predajate. Tako veliko je stvari, ki jih lahko imate za zaželene. Naprimer, vsi si do neke mere želimo odobravanje drugih ljudi. Vsi čutimo potrebo do prijateljih. Vsi iščemo nekakšen dokaz, da smo dragoceni. Na osnovi teh želja sprememo odločitve. Nekatere nas lahko odvrne odloči, ki nam jo Bog nudi kot vodilo. Nekatere odločitve morda razsvetlijo luč, s katero najdemo svojo pot. Ko se ozrem nazaj, spoznavam, da se nisem zavedal pomembnosti nekaterih želja in odločitev. Hotel sem, da bi me sprejel v atletsko ekipo. Hotel sem biti dober v šoli. Hotel sem najti dobre in prave prijatelje. Ko sem na podlagi teh želja sprejema odločitve, sem se, bolj kot sem se zavedal, bodi si oddaljeval od luči ali se ji bližal. Nekateri moji dosežki in nekateri prijatelji so bili pomembnejši dejavniki v mojem zaznavanju luči. Drugi so me, bolj kot sem se tistikrat zavedal, počasi oddaljevali od luči. Odločitve, ki sem jih sklenil, da bi zadovolil svojim željam po državništvu in občutku, priznanje so me pomembno in ustrajno vodile bodisi proti luči oziroma proč od nje, ko so usmerili mojo pot. Dejano tega nam je nebeški oče po prorokih pokazal pot, da bi vedeli, katere odločitve so najpomembnejše in nekatere, ter kako naj jih sprememo. Najboljši pozetek, ki ga poznam, so mormonove besede, s katerimi navaja očete mormona. Želim si le, da bi jih lahko razumel, ko sem bil vaših let in molim, da bi vam lahko Gospod nocoj napisal v srce. A gle, to, kar je od Boga nenehno vabi in zvablja, da bi delali dobro, zatorej je vse, kar vabi in zvablja, da delamo dobro, da ljubimo Boga in da mu služimo Božji navdih. Zatorej, bodite pozorni, moji ljubljeni brate, da ne boste tega, kar je hudobno, presodili, da je od Boga, oziroma tistega, kar je od Boga, kar je dobro in od Boga, da je od hudiča. Kaj ti glede, bratje moje, dana vam je presoj, da lahko prepoznavate dobro od zla in kako sodite je takšno, tako jasno, da to lahko veste s popolnim vedenjem, kakor so neve svetlobe razlikuje od temne noči. Sveti spisi nam pove o viru in moči luči. kaj ti gledaj, Kristusov duh je dan u svakamor, da bi prepoznaval dobro od zla, zatorej vam pokažem kako soditi. Kaj ti vse, kar vabi ka dobrom pričuje, da verjamemo v Kristuse, je poslano s Kristusovom močjo in darom, zatorej lahko veste s popolnim vedanjem, da je od Boga. Kar pa ljudi prepričuje, da bi bili zlobni in ne verjali v Kristusa in ga zanikali in ne služili Bogu. Potem lahko veste s popolnim vedanjem, da je to od hudiča. Kaj ti tako dela hudič? Kaj ti ljudi ne prepričuje, ne delajo dobro, ne niti enega, niti ne njegovi angli, niti ne tisti, ki se mu podvržejo. Sedaj lahko bolje kot takrat, ko sem bil fant, vidim, kako bi lahko to navadilo uporabil. Nekateri igrači in treneri, športnik ekip so dobro vplivali na me, drugi ne. Prijatelji, nekateri med njimi, niso bili člani crkve Jezusa Kristusa. So svojim zgledom vplivali, da sem delal dobro in da sem se spominjal drešenika. Imel sem sošolce in učitelje, katerih odobravanja in prijateljstva sem si želel, ki so me nekako pripravili do tega, da sem hotel delati dobro in mi pomagali razviti ljubezen do odrešenika. Blagoslovljen sem bil, da sem našel svojo pot, vendar bi to še bolje upravil, če bi razumel tako pomembno svojih odločitev kot način odločanja. Mormon je to vedel. Če bi pozorne prebiral njegove besede v Mormonovi knjigi in druge, pomembne tem bi bil še blagoslovljen in zaščiten. Tole so Mormonove besede. Ker vidim, da poznate luč, s katero lahko sodite, ki je Kristusova luč. Glejte, da ne presodite napak, kajti s to isto sodbo, s katero sodite, se bo sodilo tudi vam. Zatorej marljivo iščite v Kristusovi luči, da boste lučili dobro od zla. In če se boste oprijeli vsake dobre reči in je ne obsodili, boste zagotovo Kristusov otrok. In sedaj, kako je mogoče, da se lahko oprimete vsega dobrega? Z vero se lahko oprimete vsega dobrega. Z vsem srcem molim, da boste imeli večjo vero, da ste hčere ljubečega Boga. Pričujem, da ste bile med tistimi pogumneži, ki ste dosegli točko, na kateri ste sedaj na tem življenjskem potovanju. Prav kot vas je sovražnik prvičnosti označil za tarčko, vaš nebeški oče in Gospod Jezus Kristus ščitite in bdite nad vami. Poznate vas. Poznate vse sile in poznameznike, ki vas obdajajo. Veste, kaj vas čaka. Zato veste za odločitve, ki jih sprejemete. Katere želje ste se odločili potežiti in katere vaše okoliščine bodo najbolj vplivale na to, da boste ustrajno hodile v luči. Pričujem, da boste s Kristusovim duhom in svetim duhom lahko samozavestno hodile v vsakršnih težavah, ki bodo prišle. Ker ste tako dragoceni, bodo nekateri preizkušnje težke. Nikoli ne izgubljate pogumen in strah je povsem odveč. V težavah bo za vas vedno pripravljena pot in našli jo boste, če boste udejanjali vero. Imeti morate vero, da boste molili. Imeti morate vero, da se boste poglabljali v Božje besede. Imeti morate vero, da boste delali tiste stvari, ki šle na kraj, ki privabljajo Kristusovega duha in svetega duha. Obljubljam vam, da boste v naslednjih nekaj dneh in vsakdanjem življenju začutili navdih Kristusovega duha in svetega duha. Če boste hodili v luči, boste v trenutku začutili nekaj topline in sreče, katere boste naposled deležni, ko boste ponovno prisrčno sprejeti doma z več sto in morda tisoč drugimi, ki jih boste prepeljali seboj, ki so hodili v luči, ker ste v luči hodili ve. To je prava crkva Jezusa Kristusa. Imamo živega proroka Thomasa Esmansena. Imamo tudi prave služabnike in angele, ki vam pomagajo za rasvetljeni poti. Tako pričujem. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Naš dragi nebeški Oče, hvaležni smo Ti za ta prelep, čudovit večer in za nasvete, ki smo jih slišali od govorcev. Prosim, blagoslovi nas, da se bomo spomnili njihovih besed in tudi duha, ki smo ga čutile. Prosim, blagoslovi nas, da bomo lahko stale kot priče Tebi in da bomo lahko zgled svetu. Oče, hvaležne smo, da smo Tvoje hčere in prosim, blagoslovi nas, da ne bomo nikoli pozabile naše narave. Hvala Ti za našo, prosim, blagoslovi nas, da bomo vedno izbrali prav, zelo Te imamo radi in hvaležne smo Ti za vse in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.